Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. Розвіюємо фейки. Спільний проєкт від MedSpace та радіо «Сковорода».
Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.
Друзі, усім привіт! Це подкаст «Здорової людини». Ми, як завжди, в медичному просторі MedSpace. Переді мною прекрасна лікарка, яка посміхається, Леся Онищук, лікарка-терапевтка. Я вже знаю, що розмова у нас буде веселою, цікавою, корисною, точно. І простою, щоб ви усе зрозуміли, тому що зазвичай медичні терміни, вони десь заскладні, а ми, відверто кажучи, ну не дуже любимо розбиратися в складних речах, тому відкладаємо їх на потім. А своє здоров'я на потім відкладати не можна. Лесю, привіт!
Вітаю всіх! І вас, пані Тетяно.
Хочу сьогодні запитати вас про чекапи, тому що дуже багато у інформаційному просторі чекап. І мені чомусь здається, десь внутрішньо, і по моїх відчуттях, і по моїх знайомих, що для усіх чекап – це піти записатись на якийсь там умовно аналіз крові, щось здати, отримати результати, і це ніби я вже зробив свій щорічний чекап. Але це більш комплексне поняття до нашого здоров'я, тому розкажіть детальніше, що саме входить в поняття чекап і як його правильно проходити.
Чекап – це комплексне медичне дослідження або перевірка, яку пацієнт може проходити з власної волі і за власним бажанням для того, щоб визначити стан свого здоров'я. Так? Тобто або зреагувати вчасно, якщо можуть бути якісь фактори ризику чи починається якесь небезпечне захворювання. І, власне, так як ви правильно замітили, зауважили, все-таки чекап – це більш ширше поняття, ніж просто здати загальний аналіз крові. Тобто в поняття чекапу входить первинна консультація лікаря, опитування пацієнта і визначення, власне, який ми маємо пройти чекап, і після того, відповідно, трактування.
Тобто я правильно розумію, що чекап спочатку – це не піти записатись в якусь лабораторію на аналізи, а піти записатись на прийом до лікаря.
Так, все вірно. Власне, медичний простір MedSpace пропагує не просто чекап, а здати аналіз, так? А, власне, первинна консультація лікаря, і для цього ми з пацієнтом визначаємо, який, власне, чекап нам треба пройти, для того, щоб ми максимально комплексно осягнули той об'єм обстежень і зробили все для пацієнта, власне, щоб він був якісний і результативний.
Тобто не здавати одразу умовно всі аналізи, а прийти до лікаря, щоб розказали, що ці аналізи вам потрібно зараз здати, а ці не потрібно, умовно.
Власне, так. Хоча кожен пацієнт має право вибору і може самостійно прийти, замовити собі той чи інший чекап, пройти його і вже в кінці консультуватися з терапевтом. Тобто, як вже зручніше пацієнту, все залежить від його можливостей, від його віку, від його бажання і навіть часу, тому що час тепер також має значення.
Тут є невеличкий ризик трохи затримати час, тому що якщо діяти в такій послідовності, то потім можна прийти до лікаря, а лікар скаже: слухайте, а тут не вистачає ще цього. І тоді ти заходиш уже на друге коло і ніби сам подовжуєш взагалі цей процес. А як довго може тривати чекап, якщо ми вже про тривалість говоримо?
Дивіться, мінімально це мусить бути 2 дні, так? Тому що один день ми провели консультацію, визначили, який чекап, здали аналізи. На наступний день ми повинні отримати результати і, власне, проаналізувати, зробити висновки і побачити, чи все гаразд, чи все-таки треба якесь ще дообстеження. Тому мінімально 2 дні.
Тобто 2 дні, але ці 2 дні не разом. Чи це так, що сьогодні здав чекап, завтра вже отримав аналізи, чи це треба почекати якийсь період часу і тоді на ще повторну консультацію, коли вже всі аналізи прийшли?
Власне, залежить, який ми чекап виберемо. Є такий чекап, який ми можемо сьогодні все здати, завтра все проаналізувати. І окей.
А які є чекапи? Давайте тоді тут розберемось, тому що є якісь базові, всі знають, це як там звичайний аналіз крові здати, Є вже якісь заглиблені. Розкажіть трошки про це, щоб теж орієнтуватись.
Власне, чекапи є кількох видів, так? Чекап, наприклад, щорічний, він є найширший, він включає в себе консультацію лікаря-терапевта. До речі, туди включена ще додаткова консультація лікаря, якщо буде потреба в залежності від патології. Загальні аналізи, ультразвукова діагностика, діагностика, біохімічні аналізи, тобто щорічний чекап є найширший. Є ще чекап оптимальний, це коли значно менший обсяг обстежень, звісно, що він є швидший по часу, так? І також ми вибираємо в залежності від того, який пацієнт прийшов, тому що це має значення, так? Базовий чекап – це коли пацієнт дуже спішить, тобто він молодий, гарний, йому треба прийшов, побачив, переміг. Тому, власне, це може вкластися практично в один день. І що дуже важливо, ті пацієнти, які спішать, так, тобто кудись від'їжджають, чи в них динамічна праця, чи інші є моменти, ми можемо проконсультувати вже в кінцевому результаті онлайн. Тобто це дуже зручно, це якісно і можна поставити всі крапки над «і». Так? Ось. І ще є експрес-чекап, тобто все залежить від того, який запит у пацієнта, чи які в нього є скарги, скажімо так.
Подкаст здорової людини на радіо Сковорода.
Що ми можемо побачити по результатах чекапу? Тобто, ну, це все одно такий термін, знаєте, він дуже багато ніби в себе вбирає, і ти розумієш, що ти можеш побачити, що з твоїм організмом окей, а що не окей. Але це таке дуже поверхневе розуміння, розкажіть лікарське.
Бачите, чекап, власне, дуже корисний тим, що ми можемо провести, проаналізувати і побачити якісь доклінічні якісь моменти. Що це означає? Це означає, коли людина ще здорова фізично, але вже є якісь фактори ризику, якісь натяки на те, що може бути захворювання. І, власне, це дуже має значення, тому що на цьому етапі, на етапі, коли пацієнт каже «я здоровий», на цьому етапі дуже гарно виявити цей фактор, його швидше можна усунути меншими, скажімо так, затратами і не допустити, власне, до цього захворювання.
Ну, мені здається, що це ще й загалом для себе, тобто це вже не приходити там на якихось таких затягнутих, якби, по станах хронологічних своїх хронічних, точніше, хвороб, а одразу, якби, виявити, попередити і відбутися просто таким легким переляком, а не приходити і розуміти, що тобі вже в лікарні залишатися недовго, так. Ви згадали про те, що це консультація лікаря-терапевта, і за потреби можна звернутися до ще якихось лікарів. Як відбувається оцей консиліум, чи скеровують пацієнта оці поради?
Ну, бачите, на початку ми визначаємо, який чекап проходить пацієнт, і коли вже приходять результати, ми розуміємо, чи є ризики серцево-судинної патології. Тоді ми рекомендуємо консультацію кардіолога. Або, наприклад, якщо пацієнт прийшов базовий чекап, так, і ми виявили, наприклад, ризики серцево-судинні, вже рекомендуємо трошки розширити цей чекап і, власне, підключити лікаря-кардіолога. Якщо це ендокринна патологія, особливо, наприклад, жінки мають схильність до аутоімунних захворювань, особливо щитоподібна залоза, ми підключаємо ендокринолога. Тому все має значення, і, власне, вже в ході аналізу ми просто розуміємо, якого спеціаліста нам потрібно.
Мені здається, що це дуже корисно навіть і для лікарів, що ви розумієте, що вам не треба наодинці це все вирішувати, але якщо треба якогось порада суміжного спеціаліста, який в цій темі глибше, то є можливість порадитись, підключити його і дійсно ще ефективніше допомогти. Про чекапи цікаво ще поговорити, як вони відрізняються залежно від віку, залежно від статі, чи всім треба проходити одне й те саме, чи все-таки аналізи відрізняються. Ну, ми точно знаємо, що напевно трошки так, але не дуже розуміємо, як. Тому введіть нас в курс справи.
Ну, бачите, тут ви маєте рацію, все-таки по віку має значення. Тому що, наприклад, для дітей важливо оцей чекап, це є дитячі профілактичні огляди. Для молодих людей, особливо сидячий спосіб життя, звичайно, що вони будуть мати менший об'єм обстежень, ніж пацієнти, які мають 65+. Тому що там вже ризики цукрового діабету, і серцево-судинної патології, і онкологічної патології. Тобто все має значення. Тому дуже важливо, ну, я не хочу сказати, що у молодих не буває онкопатології, тому все-таки первинна консультація терапевта нам дасть можливість визначити, ну, правильний напрям руху.
І наші фактори ризику особисті.
Так, тому що має значення спадковість, генетика, ну, і то, що ти мав, чим хворіли твої бабусі, дідусі. Часто, наприклад, бронхіальна астма є таким спадковим захворюванням, яке передається з року в рік. Часто є, що дідусь, бабуся мали інфаркт, чи померли в молодому віці. На це теж треба звертати увагу. Є проблеми ожиріння, оскільки це є зараз все-таки сидячий спосіб життя, гіподинамія мають значення, і відповідно за вагою також треба слідкувати. Тому, власне, отут треба визначити, який комплекс. Часом і молодій особі треба пройти ширший чекап. Але в більшості випадків молодь може мати оптимальний базовий чекап і задоволеною, щасливою за 2 дні вийти з нашої клініки і жити, радіти, працювати, любити.
От дуже хочеться сказати, щоб задоволеними і щасливими. Десь трошки так. Підлікованими, задоволеними і щасливими. А як щодо чоловіків і жінок? Як відрізняються чекапи залежно від статі?
Ну, бачите, жінки однозначно раз в рік мають пройти огляд гінеколога, тому що ризики, я завжди пояснюю, знаєте, що я не шукаю у вас тяжких захворювань. Мені важливо ваше здоров'я, бо онкологічні захворювання зараз надзвичайно сильно помолоділи, і сама онкопатологія, вона не болить. І тому, власне, тільки чекапи можуть нам дозволити виявити щось на ранній стадії, так? Для чоловіків, безумовно, це урологічна патологія в молодому віці і різні інфекції. В старшому віці це є рак передміхурової залози. Ну, якщо говорити в загальному, жінки все-таки більше мають захворюваність аутоімунними процесами або, наприклад, латентними, тобто скритими інфекціями сечовивідних шляхів. Коли жінка почувається здоровою, а може мати запалення нирки. Ну, і це також має значення.
Проявиться воно вже тоді, коли вже зовсім ніяк.
Ну, власне. Для чоловіків, от в чоловіки помолоділи дуже захворювання серцево-судинної патології, коли навіть в 35 років буває інфаркт або інсульт. Безумовно, на це впливає не тільки спадкова патологія, а і спосіб життя, і артеріальна гіпертензія, і холестерин високий. Тобто, все має значення. Тому мусимо якось так тримати руку на пульс. І, власне, саме тому важливо консультація лікаря перед тим, як ви здасте чекап, для того, щоб ми максимально вибрали оптимальний для кожної особи рівень обстежень.
Подкаст «Здорової людини» з Тетяною Вдовиченко.
Я вас слухаю, і я розумію, який комплекс ви бачите всього перед собою. Не просто людину, там, яка сидить, не просто пацієнта, який прийшов, а реально комплекс ось цього всього бекграунду попереднього, там не медичну суху картку, а це така, ну, цілу історію треба зібрати, якби, щоб правильно щось призначити. Але водночас, коли ти приходиш до лікаря перед чекапом, ти маєш приходити до лікаря і після чекапу, тому що це моє улюблене інтерпретувати результати аналізів самому. Звичайно ж, лабораторії у нас ще люблять. Я не знаю, чи так робила, але ну, коли я здавала аналізи, то зараз так роблять, але робили. Я здавала аналізи, приходили там позначені червоним, якщо за межами норми. Але водночас теж не враховується там якісь особисті різні там показники, так само не той анамнез особистий. Просто, ну, є така норма, ви за межами норми, значить воно червоне. І інтуїтивно, коли ти отримуєш аналіз з якимись червоними позначками, ти сідаєш і думаєш, ну, все. Ну, йдеш гуглити, йдеш питати якихось там, не знаю, знайомих лікарів, там ще когось. Про інтерпретацію аналізів, чому важливо, щоб саме лікар їх подивився і правильно пояснив, що там написано, і водночас протрактував, чи потрібно це взагалі лікувати, а можливо і ні.
Дякую дуже за запитання. Дуже актуальне, особливо тепер в еру Гугла і штучного інтелекту.
Ще в чату GPT можна запитати, ми з вами не згадали.
Власне. Ну, дивіться, ситуація дуже цікава. От ви, власне, замітили і зауважили, що лікар все-таки має індивідуальний підхід. Ну, наведу вам кілька прикладів. Наприклад, так, пацієнт перехворів якоюсь там вірусною інфекцією чи іншою застудною інфекцією. І через 2-3 тижні здав аналізи. Прийшли аналізи, як ви кажете, наполовину червоні. Все. Ну, все. Людина почувається здоровою вже через 3 тижні перенесеної інфекції. Здорова.
Мені здається, що людина вже може й забути, бо в нашому темпі сучасного життя 3 тижні – це вже просто в минулому році.
Власне. А я інтерпретую ці аналізи і пояснюю, що це є результат перенесеної вами інфекції. Що цей лімфоцитоз чи підвищене шоє говорить, що ваш організм дуже гарно зреагував. Він впустив всі сили захисні на то, щоб подолати цю інфекцію. Просто так швидко наш організм не може зреагувати до норми. Тому клінічно часто людина є здорова, а аналізи є погані. І в такому випадку я кажу, вам нічого не треба робити. На що дуже...
Перездайте аналізи через місяць.
Через місяць. Якщо ви погано спите, перездайте через місяць просто ці аналізи. Ось і все. Тому, ну, це дуже важливо. Або, наприклад, беремо приклад інший. Анемія. Анемія, тобто знижений гемоглобін. Так? І в аналізі крові в загальному буде 5 показників, які будуть світитися червоним. Ну, а пацієнти тривожні, розумієте, вони вже думають, як ви кажете, що це кінець світа, що все, що вже... Ну.
Мені здається, що, знаєте, навіть і не тривожні пацієнти, ну, ти десь внутрішньо, коли ти розумієш, що щось не окей, а ти ще і не розумієш чому, тому що почуваєшся ти добре, а аналізи червоні. Ну, і все, ти ж починаєш вже шукати десь глибше, думати про найстрашніше, а Google завжди показує топ-5 найстрашніших невиліковних хвороб світу, і всі вони в тебе за твоїми показниками.
І, власне, тому кажу, що це може бути звичайна анемія, розумієте? Навіть може бути її латентний перебіг, тобто латентний – це той, який ще клінічно не проявляється. І, власне, от наша клініка має дуже гарний такий чекап, який називається «Визначення дефіциту заліза». І, власне, в цьому напрямку ми гарно працюємо, тому що ми визначаємо не тільки, яка є активна анемія, а і яка є оця, власне, латентна. І вже від того, який рівень цієї анемії, ми надаємо допомогу. І може пацієнт уже через місяць або навіть 6 тижнів бачити, ну, наскільки якісно малими силами ми вирівняли всі аналізи червоні, всі червоні показники в аналізі крові.
А ви, до речі, згадали про цей аналіз рівня заліза, і хочеться якось так поговорити ще і про БАДи, тому що ми любимо, ну, і вітаміни, так? Ми не здаємо аналізи, загалом, ну, ми не міряємо залізо, але ми думаємо, що, ну, мені здається, заліза тобі не вистачає, бо я п'ю, мені підходить, ну, і ти такий, візьми якусь пігулочку попити, о, зараз я куплю залізо і вирішу, значить, всі свої проблеми. Залізо має на увазі таблетки, знову ж таки, тому що звучить по-різному може звучати. Про БАДи, вітаміни загалом і блогери зараз говорять і пропагують, що от, ну, от якісь вітаміни, що ніби як нам дуже багато чого не вистачає. Якщо у нас буде жменька таблеток вранці, значить, ну, ми вирішимо всі наші проблеми. А які аналізи перед цим потрібно здавати? Чому їх потрібно обов'язково здавати? І чому в жодному разі не можна призначати собі самому якісь ніби біологічні добавки, які мають тобі допомогти?
Ну, власне, дуже гарне запитання. Дякую. В березні Medspace має гарний пакет, комплекс відновлення ресурсу, де ми можемо здати загальний аналіз крові, мікроелементи, власне, і здіагностувати цю анемію або інший дефіцит. Все-таки я рекомендую визначати ці дефіцити. Чому визначати? Є дефіцит вітаміну B12, то ми працюємо в цьому напрямку. Якщо нема цього дефіциту, ну, відповідно, для чого нам B12? Мушу сказати, що як дефіцит будь-якого мікроелемента чи вітаміна впливає на особу, на її фізичний стан, так і надмірна кількість, тобто гіпервітамінози. До речі, гіпервітамінози часом є страшніші, ніж гіповітамінози. Тому в загальному, залежить від того, якого чи який чекап ми виберемо, якщо ми навіть не підозрюємо цієї анемії чи дефіциту, ми можемо вибрати базовий чи оптимальний чекап. Якщо ми побачили якісь все-таки натяки на те, що може бути дефіцит, краще здати чекап щорічний чи, власне, чекап корекція дефіциту заліза і подивитися, які проблеми. Я загалом є за вітаміни, за БАДи, за комплексний прийом цих препаратів. Ну, знову ж таки, під контролем лікаря. Все, що приймається більше 6 місяців, має схильність перейти в гіпервітаміноз або стимулювати інші процеси. Мушу, наприклад, сказати, що навіть я в особистій практиці маю такий негативний досвід, коли БАДи і вітаміни привели до онкопатології молодої особи. Тому аутоімунні захворювання, вони не всі хочуть вітамінів і БАДів. Тому дуже важливий момент, коли треба все-таки під контролем лікаря проводити такий курс. Ну, мінімум це 3 місяці, максимум, кажу, півроку. Але все індивідуально.
Ну, але перед цим здати аналізи обов'язково і визначити, чи є той дефіцит, чи вам його масмаркет придумав, що він у вас існує насправді.
Власне, обов'язково. Це стосується всього. Стосується і заліза, стосується і вітаміну Д, що тепер дуже модно, розумієте? Бо гіпервітаміноз Д також викликає ламкість нігтів.
Мені здається, зараз дози взагалі вітаміну Д якісь шалені. Хтось, я п'ю 5 тисяч, я п'ю 10, а в мене 20. Куди воно взагалі росте? Мені здається, що ми сонця за все літо стільки не отримуємо, скільки ми хочемо вітамін Д взимку за один місяць добрати, щоб Новий рік зустріти сповненим енергії.
Ну, власне, ви тут правильно зауважили, тому що гіпервітаміноз Д, кажу, він веде до ламкості нігтів, волосся, до того, що шкіра стає, знаєте, жінки люблять гарну, гладеньку шкіру, вона стає шершава, суха, ну і відповідно, а це всього-навсього забагато вітаміну Д. Тому давайте будьмо все-таки розумними.
Свідомими.
Свідомими, так, радимося з лікарем, перевіряємо ці стани і також тривалість має значення.
Подкаст здорової людини. Дбайте про себе, піклуйтесь про рідних.
Про цифри вже так поговорили, що чекап загалом може тривати 2 дні, може тривати трошечки довше, якщо буде виявлена якась патологія, або якщо хочеться комплексного якогось дослідження. У попередньому епізоді ми, до речі, говорили з пацієнткою Медспейсу, вона тут тиждень провела і сказала, що перевірилась просто від кінчиків пальчиків ніг до маківки голови, все, що взагалі можна було перевірити, тому тиждень це вже для мене такий максимально комплексний чекап у голові. А мені цікаво ще про інші цифри, трошки про гроші, тому що мені завжди здається, що коли йдеться про приватну медицину, то завжди питання грошей, скільки ж це буде коштувати. Скільки може коштувати чекап, можливо, якийсь базовий, так, якусь таку вилку, і що це може дати, тому що, ну, мені десь внутрішньо здається, що здати чекап і накупити бадів, це десь нерівноцінно, тому що накупити бадів – це завжди дорожче, але може ви зараз скажете, що це не так.
Ну, власне, такий базовий чекап в нас від 3 тисяч гривень. Тобто це є достатньо невеликий капіталовкладення для того, щоб ми розуміли, де ми є, чи нам потрібно. Знаєте, дуже часто буває, особливо в молодих осіб, коли вони згідно результатів чекапу є здорові, то для чого нам накупляти вагон бадів, чи вітамінів, чи інших препаратів? Тому ви тут маєте рацію, що дуже-дуже часто біологічно активні добавки або супервітаміни вартують більше, ніж щорічний чекап, і варто, власне, в цьому мати стримання.
Я би сказала. Дійсно, до речі, тому що, ну, мені здається, що важливо все-таки золота середина, тому що в нас є 2 середини. Або я купую все, п'ю все, перевіряю все і за все переживаю, або якби поки мене не проведуть чи не привезуть, я нікуди не піду, я здоровий, буду терпіти до останнього. Тому, друзі, піклуватися про себе – це наш з вами обов'язок, і я думаю, що ми маємо його виконувати. Якщо ми говоримо загалом про здоров'я, вже не про бади, не про аналізи, як підтримувати себе зараз в такому тонусі, тому що, ну, багато хто скаржиться на те, що там мало якось енергії і хочеться якось, щоб було все-таки і більше тієї жаги до життя і можливостей чогось робити. Ми зараз в такому перебуваємо все-таки стані, на дворі війна, триває вже понад 2 роки, ми в стресі, повітряні тривоги, у когось порушений сон, тобто, ну, дуже багато цього всього є довкола. Як в цих умовах все-таки підтримувати себе на таких мінімальних рівнях, якщо ми не говоримо про якісь таблетки, а про такі якісь щоденні дії, які ми можемо зробити для свого організму?
Ну, власне, на фізичне здоров'я дуже впливає наше ментальне здоров'я, так? І стан нашої психіки дуже відображає часом і фізичні всякі проблеми. Тому перше, що рекомендую, це навіть не тільки я, це рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, це є фізична активність. Це не мусить бути заняття спортом. Це банально 30 хвилин в день руху. Це може бути ходьба, це може бути легкий біг, це може бути просто задатися ціллю ходити пішки з дому до роботи і з роботи назад. Тобто, от така дозована ходьба, причому розглядати цей світ, який він є. Ну, осінь, листочки падають, весна зараз розпускається, тому переключати свою увагу і фізична активність. Це є один момент, дуже має значення здорове харчування. Тобто, ну, достатня кількість овочів і фруктів, відповідно, білки – повинні бути, зменшити прийом трансжирів або вуглеводів, які швидко засвоюються. Відповідно, гарним способом є підтримка ближніх, так? Тобто, щоб ти відчував, що ти не один, що ти все-таки маєш дитину чи батьків, які хвилюються, переживають, з якими ти спілкуєшся щодень. І дуже важливо, як для мене, зміна праці. Якщо це є розумова праця, так, там, наприклад, IT, вони реально складають і програми, і дуже сильно завантажені розумово, то дуже би було корисно переключитися на фізичну
працю.
Оце
якраз пройтись, листочки порозглядати, якби так, щось приготувати вдома, можливо.
Хто живе за містом, дуже гарно посадити квіточки, зараз весна, чи, ну, в плані такому, хто що любить. Дуже рекомендую, якщо вже там, ну, взимку, наприклад, і після прогулянки все-таки подивитися якийсь фільм позитивний. Тобто, міняти ці активності. Ну, і, звичайно, якщо людина розуміє і бачить, що стан тривоги її наростає, рекомендую звертатися до психологів чи психотерапевтів, в деяких випадках і до психіатрів. До речі, в нашій клініці є також психіатр, який гарно консультує, який визначає рівень депресії, тривоги, і чи є ця проблема у пацієнта. І фактично більше як 50% пацієнтів можуть адекватно профілактуватися, власне, от такими консультаціями.
Бо просто ти розумієш, що так, є якась проблема, і ти починаєш над нею працювати, а не просто закриваєшся і кажеш, все, там, це в мене психосоматика, я це все знаю, там, і якось, і нічого з цим не робити. А психосоматика, до речі, впливає на фізичне здоров'я, ви це бачите, як тіло реагує.
Безумовно, тому що, знаєте, я завжди люблю казати, всі хвороби від голови. Ти собі там щось придумав, розумієш? Ну, насправді цього немає, але ці думки, а ще якщо це в сусіда чи в коліжанки, розумієте, таке було, то це просто...
А по симптомам вже ж пройтись, а в мене все те саме.
Так, тому я рекомендую все-таки, кажу, роботу з психологами, психотерапевтами, аби за потреби і з психіатром.
Подкаст здорової людини. Про медицину. Простими словами.
А про стан організму теж такий сезонний, ну, бо ми все-таки від природи недалеко відійшли, ми її частинка, і там зимою ми так само можемо якось більше закриватись, можливо, більше спати, влітку ми якісь більш активні, і треба на щось інше звертати увагу. Як піклуватися про себе від сезону до сезону, чи є тут якась різниця, і чи маєте ви якісь поради на це?
Дуже також гарне запитання. Взимку, ну, рекомендую, хто вміє з'їздити на лижі, лижі, сани, грати в сніжки, отака активна на вулиці поведінка.
Тут тоді мені здається, перше, що треба сказати, це взимку вводити себе на вулицю, а вулиця вам підкаже, якби, що ви там можете зробити.
Власне, так. Влітку гарно водні процедури, восени прошу похід по гриби, дуже актуально в нашому регіоні. Ну, а так круглий рік дуже цікаво є. В нас басейни, це і фізична активність, і вода, фітнес-зали, та фізичні вправи. Тобто, ну, займатися собою, виходити з дому, виходити, не сидіти тільки вдома.
Це, до речі, про активність дуже цікаво, що сказали, про фізичну. Нещодавно читала дослідження у книзі про те, що насправді, якщо ми там тричі ходимо в спортзал і кажемо, що ми фізично активні, то це не так. Тому що нашому організму треба все одно дозовано, потрошки, оце, як ви кажете, там, якщо там є ліфт, піти сходами, там, пройтись на роботу, якщо дозволяє час, тобто максимально якось рухатись, і це все, ну, і надивленість при цьому розвивати, а не просто безцільно йти, так, це, тобто, це все якось споглядати, вбирати, бути в моменті, це, безумовно, дуже важливо. А ще хотіла вас запитати про ці процедури, про які ще колись, ну, мої бабусі, дідусі говорили, відповідно, батьки теж якби до цього приходили, що оздоровча якась гімнастика, якось обливатися холодною водою, робити якісь контрастні душі, як теж люблять говорити, загартовувати свій організм, щоб менше хворіти. А як це працює, чи працює загалом, який досвід маєте ви?
Ой, будете довго сміятися, маю особистий досвід. Ми дуже з братом хворіли в дитинстві, моя мама вже не знала, що з нами робити. Вона десь нарила книжку водолікування, і ви не повірите, вона обливала нас спочатку літньою, потім холодною водою. Для мене це був такий стрес, я вам навіть не можу передати, розумієте? А вона розказувала, ну, це все по книжці, я роблю все по книжці. Ну, одним словом, часто ці процедури є стресом. Але мушу сказати, що в них деколи таке щось є, розумієте? Тому до всього треба підходити з розумом. Знаєте, якщо у вас дитина часто хворіюча, то не варто її зразу обливати холодною водою.
Ice bucket challenge одразу з цим, з льодом.
Так, тому краще все-таки порадитися, вибрати якусь схему. Загартовування окей, але я не підтримую такого загартовування. Знаєте, коли в нас на водохреща дуже популярно стрибати в ополонку, то це не окей, розумієте? Це не принесе користі, це може принести тільки шкоду.
То готувати себе до всього поступово, а як щодо, от ми поговорили про холод, а як щодо банних процедур? Тому що це ніби спочатку таке, як розжарювання організму, а потім дуже теж люблять якісь дуже холодні ополонки, там, а не про холодну воду, як до цього правильно підійти? Тому що це ніби окей для організму, тому що він якось перероджується. Ну, дуже багато хто говорить, що саме банні процедури дозволяють якби і голову розвантажити, і тіло ніби трошки відновити, ну, принаймні зовнішньо. А як внутрішній наш організм на це реагує?
Ну, до всього треба підходити з розумом, повторюся, тому що навіть отакі банні процедури можуть приводити... Це стрес. Це спочатку суди не розширюються, ми в гарячому середовищі перебуваємо, а потім, якщо ми різко в холодне, то йде спазм судин. На цьому фоні можуть бути все, що хочеш. Можуть бути колапси, тобто коли падає тиск і ти втрачаєш свідомість. Ну, я навіть бачила ці випадки. Відповідно, ну, це не є добре. Тобто ми можемо більше нашкодити, ніж допомогти. Тому все має свої покази і протипокази. Так? Якщо для хворіб хребта чи там, допустимо, для суглобів це окей, то для людей гіпертоніків, ну, декомпенсованих, чи які перенесли щойно інфаркт або інсульт, це категорично протипоказано.
Ну, все по відчуттях, мені здається, має бути. Не треба всі так, ну, як на водохреща підуть, і я стрибну, а там будь-що буде. Тобто, якщо ви розумієте, що вам це дискомфортно, і організм подає вам сигнали, що зупинись, тому що ти робиш щось не так, мені не добре, то мені важливо розуміти те, що, ну, мені зупинитись і все, і не робити там вже якось по інерції, чи тому що там хотіла, пообіцяла, чи треба спробувати. Тобто загартовуватись теж треба з розумом, щоб все-таки загартуватися, а не розплавитись просто, так? І це ж, ну, з металом теж треба вміти працювати, як і зі своїм організмом. Мені завжди цікаво, коли я говорю з лікарями, ми говоримо про величезну кількість корисної інформації. Ми даємо величезну кількість якихось корисних порад. Чи дотримуєтесь ви самі цього? Чи здаєте ви чекапи раз на рік? Чи загартовуєтесь ви? Як ви загалом будуєте так свій день, щоб підтримувати оцю фізичну активність? Розкажіть про це ще трошки на завершення.
Так, безумовно. Раз в рік я стараюся проходити чекапи. Моя фізична активність – це є дуже часто з дому до роботи пішки. Ще відвідую спортзал. Як ви кажете, хочеться три рази в тиждень. Ну, не завжди це виходить. Тому от таким чином стараюся також займатися собою. Особливо, знаєте, думками в своїй голові, тому що це, я кажу, повторюся, всі хвороби від голови. От тому бажаю всім гарного здоров'я. Особливо важливо підтримувати, знаєте, цей баланс. Має значення харчування, має значення ваша вага. Це також веде до ризиків метаболічного синдрому, підйому артеріального тиску, порушення ліпідного обміну, що в свою чергу веде до атеросклерозу, до судинних проблем, до інфаркту, інсульту. Тому краще бути молодим, гарним і здоровим. І, власне, чекап – це той варіант, який дозволить вам знати про себе більше, так, і попередити, власне, ті захворювання, які для вас є небезпечні. Ну, і боротьба з факторами ризику.
Турбуватися про себе, мені здається, що у цьому весь секрет. Турбота про себе – це не дозволяти собі все, а це якась певна дисципліна, розуміти, що ми хочемо жити довго, хочемо жити гарно, хочемо жити якісно, і це залежить від нашого здоров'я, тому що коли ти хворий, то, ну, насправді тобі вже нічого не потрібно, тобі потрібно тільки вилікуватись. І тому важливо це попередити, максимально бути здоровим, максимально щасливим, усміхненим. Тому, друзі, я думаю, що подкаст «Здорової людини» у вашому житті у цьому відіграє якусь невеличку таку роль. Якщо ви думали, ну, потрібно мені це чи не потрібно, а може ще відкласти, а все окей, то все-таки турбуйтеся про своє здоров'я, знаходьте своїх сімейних лікарів. Якщо ви їх ще не знайшли, ходіть до терапевтів, здавайте чекапи і позитивне мислення, тому що без цього нікуди.
Дякую вам, будьте здорові.
Сучасний медичний простір у вашому смартфоні.
Друзі, в ефірі подкаст «Здорової людини».
Говоримо про медицину простими словами. Знайомимо з новітніми технологіями. Долаємо страхи. Розвіюємо фейки. Спільний проєкт від MedSpace та радіо «Сковорода».
Ми створюємо цей подкаст для того, щоб усі ми з вами були здоровішими.
Бесідуємо з лікарями, які працюють у приватному медичному просторі, та зазираємо за лаштунки приватної медицини з Тетяною Вдовиченко. Слідкуйте за анонсами та своїм здоров'ям.